انترفيو
مواصلين حتى لتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضرة معنا الأستاذة الجامعية بجامعة منوبة من خرشيل، نحكي على المارشي كاربون في تونس ومن كيفاش نتعديو معناتها اليوم ممكن من الفيزيون استراتيجيك لل تطبيق كان صح التعبير ان توكا للاوبيراسيونيل. هذا باش يكون دايوغ موضوع مداخله باش يكون عندها اون بريامبول غدوه في افتتاح تاع الحدث من تنظيم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول جوستومون مساله الديكربوناسيون المارشي كاربون. مارشي كاربون في تونس. استاذه مرحبا بك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح.
شكرا، ميرسي وسيم على الاستضافة.
شكرا لك. ممكن نختلم الفرصة في البداية بتاعت نحط الأمور في إطارها، نحكيه على الإيفينمون اللي استنى فينا غدوة في الياسيو، بتاعت اللي يهمهم الأمر. وتحية لكل مستمعينا، مرة أخرى عيدكم مبروك، بون ريبريز للناس الكل سيغتينمون أبخي سو لون ويكاند، وكل عام تونس بخير إن شاء الله. أستاذة كي تحط لنا الأمور في إطارها بالنسبة للحدث غدوة في الياسيو.
دونك غدوة إن شاء الله في الانستيتيو العرب دي شيف دونتربريز il y aura une matinée pour présenter donc le marché carbone en Tunisie, les enjeux et les opportunités et la mise en place. Quand on va parler du marché carbone, donc c'est important pour les entreprises. Au Calège, donc l'Institut arabe des chefs d'entreprise donc va réunir donc des décideurs politiques. On va il va réunir aussi des expériences d'autres pays et les entreprises, qui sont très assoiffées par l'importance du marché carbone en Tunisie.
بيه هذه تناطيكوا بعد شوية حتى فكرة في آخر الحوار هذا على vraiment tous tous les panels comment tout ça va s'articuler en tout cas on doit في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. أستاذة عندك دور مهم غدوة، donc c'est de planter un petit peu le décor donc بالنسبة للتيماتيك هذه. كما قلنا donc marché carbone في تونس من vision stratégique للimpératif opérationnel. وين احنا من هذا الكل؟ بتدخل نبداو شنو معناها مخشي كاربون، علاش ولا اليوم حاجه مهمه في السياسات العموميه والسياسات الطاقيه والسياسات والبوليتيك كليماتيك معناتها اليوم.
كي نحكيو على المخشي كاربون نجم نبداو من مبدا مهم اللي هو لو برينسيپ الملوث يدفع، هو لو برينسيپ دي 3 بي، يعني لو بوليتور لو بوليور كي بي. اش معناتها؟ يعني هنا celui qui va polluer ou qui va émettre du carbone il va prendre لازم يتحمل المسؤوليه نتاعو. والمارشي كاربون il est basé على ce principe là. نجم نقولوا هنا pour expliquer un peu le marché carbone بصفه سهله نجم نحكيو على une certaine comparaison مع بورصه الاوراق الماليه. في بورصه الاوراق الماليه بنشريو اسهم، alors que في المارشي كاربون on va acheter ce qu'on appelle des crédits carbone. Bien sûr ثم هوني une différence entre les deux. علاش ثم une différence؟ خاطر في المارشي كاربون في لي اكسيون في البورصه لي اكسيون هما يمثلوا نجم نقولوا une part de propriété في مؤسسه، alors que في المارشي كاربون on parle de crédit carbone. هنا نقطه مهمه كي نحكيو على المارشي كاربون ثم ميكانيزم معين اللي هو الكاب اند تريد. اش معناتها الكاب اند تريد؟ الكاب اند تريد يجم يكون اون دو فاز. الكاب اش معناتها الكاب؟ سيتادير اون فا فيكسي في المارشي كاربون اون كابيتاليزاسيون، يعني ان بلافون دي زيميسيون. اش معناتها؟ يعني تجي كل دوله تقول لتشاك انتربريز كل مؤسسه ان ندوا با ديباسي سو بلافون. كومون فيكس سو بلافون؟ هذه اترافير البوليتيك كليماتيك دو شاك بيي. ومن بعد لا كيسيون كو لون سوبوز، اذا كان مؤسسه تكون اقل من البلافون هذا شنو لازمها تعمل؟ ومؤسسه تكون اكثر من البلافون هذا شنو لازمها تعمل؟ هون يجي دوزيام فاز دو مارشي كاربون. اش معناتها؟ يعني هنا اون فا بارلي اوسي دو تريد، يعني يوغا اون نيغوسياسيون ما بين المؤسسات اللي عندهم اقل من البلافون هذا، دونك ال بو فوندر سو دوا. Ou les entreprises les عندهم اكثر elles sont obligées d'acheter et de cette façon il y aura donc la fixation du prix. On ne manageons نحكيو على المارشي كاربون sans aborder une notion importante. خاطر كي نحكيو على المارشي كاربون نرجعو للي زاكور انترناسيونال. وفي لي زاكور انترناسيونال نحكيو على الاكورد دو باريس. L'accord de Paris, on a l'article 6 de l'accord de Paris. Il y هو ينص على كيفية التعامل ما بين الدول pour l'échange de leur de leur carbone dans le cadre international. Donc, je me peut-être à la position de la Tunisie dans le cadre de cet accord.
Justement, moi je dans le cadre de cet accord, oui, certainement. Je suis le grand public, mais je ne sais pas si Tunis commence à se poser à table parce qu'on a le marché. احنا رينا مثلا وقتها صار الاجتماع نتاع البورصات العربيه في تونس يا او ان طون ريال معناتها فونت كريدي كاربون اتسيتيرا صارت لاول مره حتى في تاريخ لي بلاس معناتها وصارت هوني في تونس لاول مره الى اخره مي فوالا معناتها مقبلي كان نحكي انا حتى على ديكاربوناسيون لو انه احنا باش نحكيو فريمون مارشي كاربون ممكن مازال مش مفهوم مش معروف اون ا او دي انترفيو سابقا ذكر حتى سي سليم صغير اللي حكينا مع برشا قبل على هذايا وغيره مي فوالا باقي دونك تونس كومون سي بوزيسيون سور سو مارشي كاربون قاعد اللي فسرتوا لنا شنو هو
هو لا كيسيون كو لو كو لون سو بوز اخي تونس عندها بوتونسيال او با سي فري عندها ان بوتونسيال مي لو ميكانيزم ني با لا البوتونسيال دونك كيل سونس
معناتها مش يسوفي با دافوار عندك معناتها يفو كي دي ميكانيزم كيفاش معناتها كون تعمل بهم كيما نقولوا سي سا
فوالا تو باش نفسرهم شنو هما لي ميكانيزم دو فاسون سامبل يعني كي نقولوا بوتونسيال باغ اكزومبل ان تونيزي عندنا ان كادر استراتيجيك ريلاتيفمون امبيسيو او نيفو كليماتيك عندنا اوسي لا سي دي ان اون سي دي ان اكتواليزي نتاع 2021 وعندنا اون سي دي ان باش تخرج في 2026 افيك des objectifs bien clairs ou qui sont très ambitieux. On a aussi dans ce sens une stratégie nationale bas carbone et de résilience en changement climatique, rage de vie 2022, et qui est alignée à plusieurs stratégies internationales. Mais on est, malgré, on peut dire, ce potentiel, les mécanismes ne sont pas là. On peut dire que la ressource, elle est là, mais on n'a pas encore le mécanisme. Je m'en on n'a pas le mécanisme. L'article 6 de l'accord de Paris, il est Mohem. L'article 6 de l'accord de Paris, il est Mohem. Il est la Sulta Watania Mouhaoula. في تونس اللي نسميها لو دي ان في تونس ما عندناش انكور السلطه الوطنيه المحاوله يعني هوني الكورديناسيون ما بين لي ديفيرون بارتنير مشتت شنو هي لي ديفيرون بارتنير نجمو نحكيو على الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه نحكيو على وزاره البيئه نحكيو على ستيك نحكيو على لوناس نحكيو على لي ميناج نحكيو على لي زونتربريز بريفي لي زونتربريز بوبليك يا با اون كورديناسيون نجمو نحكيو زاد او نيفو تكنيك كي نقولوا على المارشي كربون لازمنا تكون عندنا او نيفو تكنيك دي زوتي دو ميزور لي زوتي دو ميزور نسميهم الام ار في يعني كي دوافت اتر دونك ميزورابل فيريفيابل و بازي سور دي ميزور دي واضحي احنا هون لي ميزور نتاعنا سون بلوز او ما بروكسي يعني ماهمش واضحي يعني هون نجمو نقولوا كي يجي مستثمر ويحب يلفو انفستير ما عندوش افيك بوكو دو ديتاي clarté, qu'est-ce que l'investissement est pour diminuer l'empreinte carbone. Nous ne pouvons pas dire que nous parlons des obstacles, nous ne parlons pas du côté juridique. Nous ne pouvons pas dire c'est que au niveau juridique, il y a des actions qui ont été mises en place. Par exemple, la loi de finances de 2024 ou l'article 51, il y a qui a taxe carbone. Mais il s'est arrêté à ce niveau. Marquez comment la concrétiser, marquez le décret d'application. Yani on a même une assise juridique, mais la suite n'y est pas. Et enfin, je m'en ai dit les capacités humaines. Je m'en ai dit on a un besoin de 700. Et donc des chiffres qui sont déjà annoncés dans des études publiées. Par exemple, je m'en ai dit à la des capacités 1000 millions de dollars pour pouvoir donc faire face à des besoins pour former des personnes pour mettre en place ce marché. Alors que réellement, où on est derrière ceci? Selon l'article 6 de l'accord de Paris, on a juste préconisé 97 000 millions de dollars dans ce sens. Yani, quand on fait un petit calcul, yani, il représente 2% فقط من التزاماتنا المناخية اللي هي شوية. يعني في خلاص القول شنو نجم نقول؟ يعني سي كوم سي عندنا اون مين دور و il faut l'exploiter. On explique comment on l'exploite. Un élément important نجم نزيدوه هي l'urgence. Ou l'urgence surtout pour le secteur de l'exportation. Allez, à la خاطر dernièrement et pendant il y a quelques mois, il y a eu la mise en place d'un système qui pénalise quelque part les entreprises exportatrices. Il y a une urgence. Yani Tunis, qui m'a dit, a le potentiel, mais il n'y a pas encore le mécanisme. Premier point, mettre en place la DNA. Yani mettre en place Sulta Lwatania El Mouhaoula.
باهي. مهم ياسر هذا الكل، ونحاولوا نبسطوا. ممكن اول مره الموضوع هذا نتنقلوا له بالطريقه هذه، ونحاولوا نبسطوا وتقعد كما نقول انا انترفيو ريفيرونس، تجوا تسمعوها وتفرجوا فيها في اي وقت باش تتعمقوا اكثر في المفاهيم هذه وتكون بي 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 بسهوله. باهي. شنو هو ممكن اليوم اللي يعطل الديفلوبمون افكتيف معناتها دا مارشي كاربون في بلادنا؟ ولي بلوكاج هذوما اسكي سون بلوتو ريغلومونتير انستيتيوسيونيل والا تكنيك؟ خنكتفي بهذا بعد نزيد نحكي على السيكتور بريفي.
داكوغ. هو سي فري كيما قلت، بس السوجي اللي ان بو تكنيك، يعني ما نجموش نحكيو على المارشي كربون من غير ما نحكيو اون سيغتان تكنيسيتي.
لا ما يعطيك صحه، قاعده تبسط فريمون.
عايشك. دونك كي نحكيو على لي كونترانت كيما قلت، اون لي تخوا كونترانت، مي دو مون بوان دو فيو في ليتود اللي عملتها انا بور لانستيتيو اراب دي شيف دونتربريز اي كو جو في
بريزونتي. دي هايلايت غدوه فريمون بلوس دو ديتاي.
نجم نقولوا اللي الكونترانت اللي بوكو بلوس انستيتيوسيونيل. نفسر علاش انستيتيوسيونيل، خاطر كي نقولوا باغ اكزومبل دي كونترانت تكنيك، عندنا احنا المهارات، وإذا كان معناش نجم نستوردوا المهارات، دونك سي اكسبورتابل. كي نحكيو على تو سكي ريغلومونتير، حكيت على لارتيكل دونك 51 دو لوا دو فينونس 2024 اللي حط لي باز دو لا تاكس كاربون، مي ريست كيما قلت دونك سي ان تيكست ريديجابل اي نجمو نبنيو عليه. اما لوبستاكل لو بلوز امبورطون سي لوبستاكل انستيتيوسيونيل. كيما قلت اذا كان معناش سلطه وطنيه مخوله، با دو دي ان با دو كريدي كاربون، pas de revenus. Moi, c'est comme si on a un manque à gagner pour l'entreprise. Oui, d'accord, ma manège DNA, donc ma manège marché carbone. Et à nous, on est nage c'est une condition sine qua non. Manège mouche n'a un marché carbone, et d'accord, ma manège solta watanéa moukhaoula. وهوني نيدي وحطيتها في ليتود نتاعي، سي كو في لي موا افونيغ لا بروميير ايتاب بور لا ميز ان بلاس دو مارشي كربون ان تونيزي هي لا كرياسيون دو دي ان ا اللي هي السلطه الوطنيه المخوله تيل كو ايديكتي في لي ديريكتيف نتاع لاكور دو باري اللي فسرته قبيليك.
علاش لو سيكتور بريفي اليوم التونسي مازال مش موبيليزي برشا في المساله هذه؟ دايوغ اسكو سي سون معناتها علاش؟ خليني نكتفي انا نسال علاش. اي بوي شنو ما بتاتر كان فما دي ميكانيزم اللي نجموا يشجعوا المؤسسات وانه ينخرطوا في هذايا، خاصه تدخل المؤسسات المصدره كليا ولا المصدره معناتها فوالا، شنو اللي يخليهم بتاتر يسهل لهم الانخراط في هذا الكل؟
Effectivement, les entreprises privées constituent un point pivot pour la création du marché carbone dans ce sens. Les entreprises privées ont deux éléments. Ont d'un côté une rationalité économique, de l'autre côté, elles sont face à une incertitude. Allez, je suis une incertitude. Pour pouvoir aborder le marché carbone, les entreprises privées se posent trois questions. Première question, Qui détient les crédits carbone? Mais il faut les entreprises privées. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est plutôt l'entreprise? Ou est-ce que c'est une tierce personne? Deuxième question qui soulève cette incertitude, qui garantit qu'on peut plus ou moins donc reconnaître les crédits à l'échelle internationale? Mais je réponds jusqu'à ici. Troisième question, qui garantit est-ce que les règles du jeu ne changent pas? يعني اليوم اللي عملناه اليوم au niveau de certaines décisions, on va pas les changer. Donc علاش les entreprises privées elles sont plus ou moins tiraillées entre les deux contraintes. On y نجم نقولوا ثم trois leviers importants pour les entreprises du secteur privé. On a je peut-être après qui m'a قلت aussi نحكي un peu le cas particulier des entreprises exportatrices. لازم دابور بو لو بروميي ليفي سي دافوار اون سارتان سيكوريتي جوريديك، هذايا نعرفوها الكلنا دون لو سونس او يلفو افوار ان دوغري كي كلاريفي توت سي نوسيون. جي بريكونيزي زادا في ليتود اللي عملتها كو جو في بريزونتي دومان دي انسيتاسيون فينانسيير، هوني ان ابيل اوز انتربريز دو سيكتور بريفي دونك دو سويفر دو بري ليفينمون دو دومان، على خاطر في لا بريزونتاسيون المداخله نتاعي ردواتيت دي انسيتاسيون كي سون فور انتيريسونت بور لي انتربريز دو سيكتور بريفي. هوني بارمي لي انسيتاسيون نجم نقولو دونك لو فون دو ترانزيسيون انرجيتيك، يعني هوني اون فا كريي ان فون، يعني هو صندوق اعاده تدوير العائدات. شنو هو لو فون هذا؟ دونك يل بيرمي دونك اسكو 100% des recettes de la taxe carbone et des crédits carbone seront injectés. Dis-moi, les entreprises, elles cherchent en particulier celles du secteur privé, cherchent d'autres incitations. On a préconisé aussi dans ce sens une réduction des cotisations sociales. Pourquoi pas? Pour les encourager. Et enfin, ما نجموش نحكيو وحكينا قبليك على الانسرتيتود، ما نجموش نحكيو على un marché carbone et l'engagement des entreprises privées sans parler des garanties. Ou les garanties, c'est dans le sens, il y a des استثمارات عملتهم المؤسسات الخاصة, on doit leur assurer une certaine garantie. على خاطر, ce sont des investissements qui sont lourds. نجم نقولوا هنا يا زاد il y a un accompagnement pour les entreprises privées. احنا ديما عندنا في تونس كي نعملوا هكا مشاريع, عندنا بادرة باهية برشا في تونس هي الشباك الموحد. علاش ما نعملوش شباك موحد حتى دون سو سونس لا هنا علاش الشباك الموحد على خاطر يجمع يعاون المؤسسات بور ميزوري لورز ايميسيون يحضروا الدوسيات نتاعهم وليزاكسيد او فينانسمون خلاصه القول نجم نقولوا هو نقولوا حتى في دون نوتر في كوتيديان سيت اون ابروش وين وين غانيان غانيان يعني هنا حتى لي زونتربريز بريفي مالغري لانسيرتيتود لا ميز ان بلاس دو مارشي كربون ال فا لور بيرميتر دو غاني كيفاش ال فون غاني Les entreprises, donc الشركات, le كلفة باش تنقص, العائدات باش تزيد, ou la compétitivité نتاعها باش تتحسن, surtout من بعد CBAM, c'est-à-dire اللي حكيت عليه قبيلي, هو آلية ضبط الكربون على الحدود applicable من جانفي 2026. L'État زاد باش تربح, علاش باش تربح؟ حكينا قبيلي على لي زوبجيكتيف نتاع CDN, هي الكونتريبيسيون ديليبيري كليماتيك, هي الالتزامات المناخية. إذا كان شاك بيي, donc, il permet de respecter, donc, ses objectifs, donc, il aura une certaine crédibilité à l'échelle internationale. وما ننساوش aussi les ménages. Les ménages, وهنا في الاتيود نتاعي حكيت على tout ce qui est chèque énergie. يعني بصفة مبسطة يعني à travers ceci, يجمو les ménages vulnérables, ils peuvent profiter de certaines recettes entre 10 et 15%. يعني هوني نجمو نقولو qu'en est-il pour les entreprises exportatrices? Il y a un cas particulier où surtout elles se posent les questions par rapport à des éléments clés. Il y a يعني elles vont payer une taxe sans pour autant la récupérer. On y a plusieurs leviers, Charles Rodo باش نقدمهم avec plus de détails.
Plus de détails. Mais suspense. Mais عندك حق c'est normal, il faut assister à l'événement Rodo va la ta fille ICE تعطيكم فكره من بعد شويه على اهم محطات ونجم نقول لكم دونك اللي l'ouverture تصير 9 تاع الصباح. Voilà. تعطيكم فكره على البانيل فاصل ونرجع نختموا معك tout de suite.
Interview.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص نختموا حوارنا معكم استاذ اذا خلينا نحكيو شوية على سينيال بري كربون وبعد حبيت نختم بتاتخ شو ما لي كونديسيون باش نخليو مارشي كربون اوبيراسيونيل في تونس ولو كان ما نقدموش رابيدمون في هذايا شنو هو لو ريسك بالنسبة لنا فوالا مي قبل هذايا سينيال بري
يعطيك صحة وسيم ما نبقى نتكلم عن مارشي كربون إذا كان ما نحكيوش على سينيال بري. إش معناتها سينيال بري؟ يعني إذا كان لا يوغا با أن بري دو لا بوليسيون، وإذا كان نجم نقولوا أوني دون أون أبروش أوبتينيست، إذا كان لي جون يسون با كونسيون، يعني إذا كان أون فا بولوي، سا فا ريان، أون فا ريان بيي. هوني لو سينيال بري إلي إمبورتون، نجم نحكيو هوني بريفمون أون إتيود كي أيتي فات بار 3M اللي تقول لك لي تون دو كربون إل كوت 50 دينار. يعني شنو هما لي ريبيركسيون لي ريبيركسيون نتاعها مهمين ياسر يعني او نيفو دونك البي بي باش يكبر 1.5% il y aura la création aussi de d'emplois égal à 50000 emplois 50000 مواطن شغل ou une diminution des émissions de 40% اللي هما des indicateurs qui sont très pertinents يعني هون نجم نقولوا خلاص القول le prix du carbone transforme la contrainte en une opportunité. Ou هذه donc c'est important pour la Tunisie.
Ben Rodo d'ailleurs il y aura également plus de détails mais c'est impossible parce qu'il y a le signal prix qui m'amène à taf 30 il y aura beaucoup plus de détails
oui,
certainement Rodo. Hasbreak, شنو هما les conditions لازم نحطوهم باش نخليو un marché carbone opérationnel في بلادنا ولا كان ما نعملوش هذايا ولا لو كان ما نعملوش في ça ولا est-ce que فما justement اجل ولا tant qu'on le fasse معناتها c'est bien ولا voilà شنو المخاطر لو كان ما يصيرش او يطول باش يصير.
Oui, c'est très important puis nous parlons les contraintes ou les risques. Nous allons les contraintes en trois. Les a donc trois conditions plutôt, trois piliers qui traitent l'ADNA. Donc il y a le soldat al-Watani al-Mukhawla qui devrait, ça sera bien qu'elle soit opérationnelle dans les mois à venir. Au niveau technique, qui est tout ce qui est les MRV, c'est-à-dire les mesures qui doivent être vérifiables. Yani, on ne doit pas se baser à la des proxys. C'est important aussi d'avoir ce qu'on appelle un registre national. Yani, il faut assurer dans toute transaction. Assurer la traçabilité pour éviter le double comptage. Il y a un système, un principe important, l'article 6 de l'accord de Paris. Une autre condition, troisième, il y a la condition économique. Il y a un recyclage 100% des recettes. Allez, le recyclage, c'est un peu technique, mais important. Je m'en ai dit, il y a une taxe carbone qui n'est pas recyclée. C'est comme s'il prélevait de l'argent de l'économie sans le rendre. Ou il aura une répercussion négative à l'économie. Et je vais vous donner des chiffres. Nous disons, la Tunisie, des études qui ont été faites, nous disons qu'on peut investir 2,8 millions de dollars pour la mise en place donc, de ce marché. Mais les revenus sont importants. Il y a 500 ou 800 millions de dollars. Le retour sur investissement il est très important. Le déclic opérationnel aussi, qui est très important. Le déclic doit être maintenant. Le risque, le risque commercial, le risque commercial, les exportations, il y a 20%. Donc, les revenus, les 500 ou 800 millions de dollars, ils peuvent nous échapper. Des risques institutionnels. On va perdre notre crédibilité internationale en termes d'engagement climatique. Et enfin, macroéconomique, l'augmentation du PIB de 1,5, les emplois, on ne peut pas en profiter. Donc, pour là, c'est le cas où la première action pour le marché carbone en Tunis, c'est la création de la cellule article 6. 97 millions d'euros, de dollars. Donc, le petit investissement, mais qui rapporte beaucoup.
Le chkoun
qui rapporte beaucoup, les entreprises publiques, privées, l'État. Les ménages, بصفة عامة وكما قلت قبليك احنا في ابروش غانيون غانيون يعني مش كل واحد باش يخمم على روحه
خلي كلمة ختام في الاخر
نجم نقول هوني في تونس حكينا على بلوزيغز اليمون لو بوتونسييل عندنا لو بوتونسييل لي بارتنير عندنا لي بارتنير لا فونيتر دوبورتونيتي محلولة سو كي مانك سي لو ديكليك اللي قلت عليك لو ديكليك اوبيراسيونيل لازمنا اون دوا باسي لو دياغنوستيك إلا إيتي في باسي دو دياغنوستيك على لا سيرتيفيكاسيون دي بروجي. C'est maintenant qu'il faut agir.
واضح. شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو. نلقاوك غدوة في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات كما قلت دونك توت ان ايفينمون كونساكري هذا ينظموا لو سنتر دي شانجمون كليماتيك دايوغ تحية لياسيو جيم بوكو سيت اورغانيزاسيون كيما لو سنتر دو لا فيسكاليتي اللي موجود في صفاقس دايوغ وبيانتو لو فورم دو لا فيسكاليتي في صفاقس كونوا موجودين ان شاء الله لعين المكان نهار 15 افريل دونك 2026 هكا دو ميموار و دونك ليفينمون غدو من تنظيم لو سنتر دي شانجمون كليماتيك فيغ ان مارشي كاربون ان تونيزي انجو فرين اي كونديسيون دو ميز ان اوفر دونك تكون انت في الافتتاح اوفا لوفيرتور باش يكون سيسلي مزرال بالطبيعه بريزون دو كوميتي دو سنتر دي شانجمون كليماتيك اي اس او مدام عفيف جاف ديريكتريس كابيني دو مينيستير دو لاندستري دي مين اي دو لينيرجي بعد فما لا بريزونتاسيون دو لا فيزيون ستراتيجيك لامبيراتيف opérationnel, حاولنا نعطيو ان افون غو اليوم نفسو نعطيو اون بون انتري ان ماتيير بالنسبه للمفاهيم المهمه مع كيتي دونك شكون هذا غدوة السيد ايمن خنشيل عندك استاذ جامعي بجامعه منوبه وبعد فما بانيل على كوبيراسيون بيلاتيرال اي مارشي ريغلمونتي و بانيل على مارشي كربون فولونتير ستاندار سارتيفيكاسيون ايموبيليزاسيون دو سيكتور بريفي اي انسويت فوالا دونك فما لا كلوتور و لي نيكست ستيبس افيك اون سانتيز دي انسينمون et engagement pour le suivi opérationnel. Voilà, pas mal de panélistes من تونس ومن خارج تونس كيما سيد نجي غربي، جوناثان غيزونيكو، عفيف جعفر، منى بسباس، سيد احمد كرم، سيبريس حنون، مدام اسماء زويلي، مدام مفيدة رمضان. فوالا، شكرا لك.
شكرا على الاستضافة.
يعطيهم الصحة في معهد عربي للرسوم والمؤسسات اللي سلطوا الضوء على المواضيع هذه. نتصور باش يكون موضوع أساسي ومهم سنة 2026 خاصة القطاع الخاص. فاصل راجعين نحكيو اسيغونس بعد شويه ونحكيو على الماء. اسيغونس فما حديث على اون ريفورم باش تصير، شنو هي الحكايه بالضبط؟ خلينا نفهموا معناه بمجلس النواب الشعب. كان هذا اجابه لسؤال طرحه لوزيره الماليه. وباش نحكيو على الماء البارح اليوم العالمي للماء وما ادراك ما الماء رغم الامطار الاخرى. فما حديث على انه كمان مش معناتها الامور تنفذت وكل دو توت مانيير تنفذت ولا لا، ديما لازم نردوا بالنا على الماء. فاصل راجعين.